сексуального приему.
Ви слухаєте Радіо Свобода, я Міхась Скобла, на чергі вольна студія. Євангельська церква, як і інші християнські конфесії в СССР, переживала утиск і репресії з боку владів. Про це фільм «Заборонено Христос», з автором якого Олексієм Шейним, ми сьогодні і погуторимо. Алексей, дякую вам за гэты фільм. Дзеянне ў ім адбываецца пераважна ў 50-е, ў 70-е гады мінулага стагоддзя ў Савецкім Саюзе. Усе мы ведаем, што СССР быў атэістычнай краінай, дзяржава як магла змагалася з рэлігіяй. І ўсё ж уражваюць судовыя выракі дзеячам пратэстанцкага руху. Напрыклад, Уладзімір Канатуш у 1950 годзе атрымаў 25 гадоў лагеру. Пастар Эрнест Сабіла быў прыгаворены нават да расстрэлу. Потым вышэйшы мера была замененная на 25 гадоў. Як вы лічыце, чаму дзяржава ў адносінах да пратэстантаў ішла на такія суровыя меры?
Трэба сказаць, што не толькі да пратэстантаў савецкая камуністычная ўлада ставілася такім чынам, але і да вернікаў усіх канфесіяў. Узрэшты, ды і да тых людзей, якія прэтэндавалі на тое, што яны маюць адрозную думку ад думкі кіруючай камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Пратэстанцкі рух, які быў у Савецкім Саюзе, які быў у СССР, ён цікавы тым, што ён найменш даследаваны да гэтага часу. Аднак я б не сказаў, што выракі для лідараў гэтага руха, для пастараў, вернікаў, яны былі нейкія спецыфічныя, нейкія большыя, чым астатні. Мне сістэма была аднолькава бязлітасная, аднолькава жорсткая да ўсіх.
Святароў праваслаўных ці каталіцкіх ксяндзоў не прыгаворвалі да расстрэлаў у тыя гады ўжо?
Можна сказаць, што ў нейкім сэнсе ёсць рацыя ў вас, таму што пасля вайны, пасля пачынаючы 44-го года уключна, узнялася хваля рэпрэсіяў супраць вернікаў пратэстантаў, і да смерці Сталіна яна хваля яна была на пад'ёме. Ну, як правіла, давалі сапраўды расстрэл, але аўтаматычна гэты расстрэл замяняўся от ужо 25 гадамі, як самы гуманны суд у свеце, савецкі суд, гэты расстрэл аўтаматычна замяняў на 25 гадоў. Зрэшты, гэта 25 гадоў, ну, там фактычна таксама было смяротнае пакаранне, толькі пралангіраванае ў часе. То бок чалавека не адразу расстрэльвалі, а адпраўлялі ў невыносныя абсалютна ўмовы для жыцця, туды ў Сібір. 25 гадоў мала хто мог выжыць.
Падчас здымак фільму вы сустракаліся з многімі людзьмі, якія пераследаваліся і сядзелі ў турмах за веру. Апрача згаданых Канатуша і Сабіны, гэта і Павел Ячнік з вёскі Антополь Драгічынскага раёну, і Пятро Палхоўскі з Пінску, да іншыя. Што вас, можа быць, уразіла ў гэтых людзях?
Найбольш мяне здзівіла з аднаго боку ахвярнасць гэтых людзей, з другого боку абсалютна дзіўная рэч, называецца дараванне. Людзі, якія прайшлі і катаванні ў турмах да следства, яшчэ амерыканцы, навалодарцы, ў іншых турмах, якія прайшлі лагеры. З іншого боку, у іх сэрца нема нейкай такой крыўды, нейкага недаравання. Людзі ведаюць, што яны сапраўды былі пакараныя за сваю веру, за тую свабоду, якая быццам бы давалася савецкай канстытуцыі нібыта. І думаю, што гэта таксама прыклад да звычайным людзям нашым. Можна сказаць, што ў Беларусі існаваў шырокі дысідэнцкі рух. Калі ў нас ёсць такая спадчына людзей, герояў веры, якія засталіся верныя сваім перакананням перад тварам смерці, яна дадае нам дадатковую упэўненасць у будучыні нашай краіны. Ведаеце, часам даводзілася сустракацца, асабліва на пачатку 90-х гадоў, чуць такія выказванні, што, маўляў, беларусы не вартыя незалежнасці, гэта незалежнасць і свабода зваілася ім на галаву абсалютна нечакана. Дык я абсалютна не згодны з гэтымі выказваннямі, таму што мы можам паглядзець на тое, што сапраўды ў Беларусі быў шырокі дысідэнцкі рух людзей, якія былі не згодныя з сістэмай, якая ўсталявалася на той час. Людзі не аддавалі сваіх дзяцей ні ў піянеры, ні ў камсамол.
Прычым гэта не дысідэнты адзіночкі, гэта сістэмнае дысідэнцтва.
Так, гэта быў шырокі рух, і шырыня гэтага руху не снілася, ну, скажам, такім дысідэнтам, тым дысідэнтам, пра якіх мы чулі ў савецкі час, ці постсавецкі час. Таму што і ступень узаемадзеяння паміж вот гэтымі суполкамі хрысціянскімі, і абмен досведу, і абмен нейкім вопытам выжывання. Вот яшчэ вельмі цікавая рэч, это маштаб нелегальнага друку, які існаваў у Савецкім Саюзе, а я б яшчэ нават сказаў бы больш дакладна ў Беларусі. Вот это вот маштаб нелегальнага хрысціянскага друку, ён гаворыць пра тое, што гэта была шырокая сістэма. Увогуле Беларусь была цэнтрам, была такім асяродкам нелегальнага хрысціянскага кнігадрукавання ў Савецкім Саюзе. Мы ў нейкім сэнсе працягвалі справу з карыны. Друкавалі тут біблії, духовную літаратуру, адправлялі на ўсход. Я знайшоў падчас падрыхтоўкі да гэтага фільма, я знайшоў людзей, якія займаліся гэтай справай. Мы знайшлі знайшлі станкі, знайшлі выданні і бібліяў, і духовнай літаратуры на самых розных мовах Савецкага Саюзу, і на беларускай мове, і на расійскай, і на украінскай, на грузінскай, на асецінскай мовах.
Пачакай, Алексей, у той час, калі нават кожная друкарка, кожная машынка знаходзілася на уліку ў КДБ, існавалі цэлыя падпольныя друкарні?
Так, яны былі, што самае цікавае, яны былі розныя па сваім маштабе. Ну, канешне, пачыналася ўсё з машынак. Потым людзі навучыліся рабіць матрыцы, з дапамогай якіх яны рабілі ўжо нелегальную літаратуру. Ну, быў такі самы просты метад сінька, так званы, з яго можна было з адной матрыцы зрабіць 100 асобнікаў. Шалкаграфія давала ўжо, ну, як бы большую колькасць асобнікаў можна было зрабіць. І гэтыя друкарні, што самае цікавае, яны былі самыя розныя паводле сваіх памераў. Напрыклад, былі такія маленькія партатыўныя друкарні, якія можна было сабраць і хутка перавесці з аднаго лесу ў іншы на мапедзе, так незаўважна. Былі большыя друкарні, падобныя ўжо на офсет, і для таго, каб іх размесціць, трэба ўжо было мець, ну, там, сарай, падвал ці нават, ну, проста кватэру ў горадзе, якую, ну, такую нелегальную кватэру. І калі я пра гэта даведаўся, калі мы пабачылі гэтыя станкі, ну, канешне, я зразумеў, што маштаб гэтага ўсяго, што падрыхтоўка была на самым высокім узроўні, таму што не толькі трэба было надрукаваць, трэба яшчэ было мець сістэму, схаваную сістэму кур'ераў, которые маглі б, скажам, Евангелія, якое мы знайшлі на асецінскай мове, ці там кнігі на грузінскай мове, якія мы таксама бачылі, сігнальныя асобнікі засталіся даставіць на Каўказ, даставіць у іншыя рэгіёны Савецкага Саюза. То бок арганізацыя, маштаб і падыход, ён быў абсалютна на ўзроўні, які можа нас толькі здзівіць.
У эфіры Радыё Свабода, перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла. Пра дакументальны фільм «Забаронены Христос» мы гутарым з яго стваральнікам Алексеем Шэем. Алексей, вы кажаце, што ўразіла вас? А мяне ў вашым фільме найбольш уразілі два моманты. Гэта як Эрнест Сабіла сярод белага дня уцякае з лагеру, вартавы страляе па ім з вышкі, аўтамат раз за разам дае асечку. І другі момант, калі на публічным судзе суддзя дапытвае хлопчыка: «А што ты пра Чапаева? А што ты пра Леніна ведаеш?» У 30-е гады родных часам прымушалі адмовіцца ад сваякоў, якія траплялі ў лік ворагаў народу. А як сябе паводзілі сем'і пераследаваных і асуджаных пратэстантаў?
Наколькі ведаю я, от бачачы тыя прыклады, з якімі я сутыкнуўся, можна сказаць, што сем'і былі добрай падтрымкай для тых людзей, якія апынуліся ў лагерах і ў турмах. Таму што жонкі, дзеці, ну, сапраўды, былі такім апірышчам для тых людзей. Таксама адзін з такіх фрагментаў гэтага фільма, калі Уладзімір Канатуш, ён піша з сталінскага лагера, з гулагу, ліст да сваякоў і просіць: «Прышліце мне слова». І напісаў Біблію, і яму ягоныя блізкія людзі загарнулі цыбуліны, разабралі Біблію, загарнулі цыбуліны ў гэтыя аркушы ад Біблії і пераслалі. Канешне, калі б не было такой падтрымкі блізкіх людзей, падтрымкі сем'яў, нашмат цяжэй было б перанесці выпрабаванні.
Алексей, нечакана для сябе ў вашым фільме я пабачыў сярод герояў свайго дзядзьку. Убачыў вёску Барадзічы на Зэльвіншчыне, дзе ў бабулі праводзіў летнія вакацыі. Бабуля, верніца-баптыстка, брала мяне з сабой у малітоўны дом. Дзядзька Мікалай Шугала ў 1970 годзе быў асуджаны за незарэгістраваную рэлігійную дзейнасць. Сёння барадзіцкія і зэльвінскія баптысты кажуць, што нарэшце прычакалі свабоду. Падчас здымкаў фільму вы не расчароўвалі іх адносна рэлігійнай свабоды ў Беларусі?
То, што было ў часы камунізма, называлася ганенне. Сёння ёсць уціск. Сёння не расстрэльваюць, сёння не сажаюць на 25 гадоў. І ў нейкім сэнсе, канешне, сітуацыя больш свабодная. Хаця, калі мы паглядзім і на лёс сённяшніх герояў гэтага дакументальнага фільма, таго ж пастара Эрнеста Сабілы, ну, от, напрыклад, ягоная царква некалькі гадоў таму была пазбаўленая рэгістрацыі. І фармальна Эрнест Сабіла зараз парушае артыкул 193 крымінальнага кодэксу, паводле якога, калі ты з'яўляешся сябрам незарэгістраванай грамадскай арганізацыі партыі альбо рэлігійнай арганізацыі, цябе могуць пасадзіць на 3 гады.
То есть ён і сёння ходзіць пад гэтым артыкулам.
Ён і сёння ходзіць пад гэтым артыкулам, ён і сёння парушае крымінальны кодэкс, як ён нарабіў і ў 50-м годзе. На жаль, мы маем прыклады, калі пратэстанцкіх пастараў за апошні некалькі гадоў прыгаворывалі да адміністрацыйнага арышту, і некалькі чалавек яны адседзілі на Крэсціна. Па 10 дзён, там, ці па некалькі дзён за правядзенне вот такіх вот як бы сходаў недазволеных раённымі ўладамі мясцовымі.
Калі глядзіш фільм «Забаронены Христос», міжволі ўзнікаюць паралелі з сучаснасцю. Вось Аляксандру Ферасюку кажуць, што член деструктыўнай секты не можа быць савецкім інжынерам. А вось ягоную жонку лекарыку звальняюць з працы толькі за тое, што яна баптыстка. А сёння ў Беларусі людзей звальняюць з працы толькі за тое, што яны сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Прычым нават тыя самыя фармулёўкі засталіся.
Той дух камунізма, які панаваў над нашай зямлёю 70 гадоў, ён не выйшаў з нашай зямлі, ён застаўся тут, і людзі гэтаму духу паслухмяныя. Таму ў прынцыпе ні фармулёўкі не мяняюцца, метады запалохвання, ні метады ўціску. Чаму я кажу пра гэты дух камунізму? Таму што калі б наш народ пакаяўся ў сваім мінулым, вось тады б мы маглі гаварыць, а зараз ёсць падстава, каб нешта памянялася. Што я маю на ўвазе пад словам пакаянне? Пакаянне гэта асэнсаванне таго, што от тое мінулае, яно было кепскае, і да яго вяртацца не трэба, трэба усяляк ад яго пазбаўляцца. Такое пакаянне адбылося ў Нямеччыне пасля Другой сусветнай вайны. Канешне, зараз сёння нікому ні ў галаву не прыйдзе з палітыкаў, з простых людзей казаць, а як добра было за Гітлерам, якія цудоўныя аўтабаны пабудаваў ён, як ён падняў эканоміку. А ў нас гэта магчыма.
У ваш фільм умантаваныя і кадры з перадачы Яўгена Новікава па БТ, дзе ён гаворыць, што мэта сучасных пратэстантаў у Беларусі адна – знішчыць праваслаўе. А наколькі сапраўды існуе тут некая пагроза той жа праваслаўнай царкве? Ці шмат людзей пераходзіць у пратэстанцкія суполкі?
Канешне, тое, што сказаў небезвядомы таварыш Новікаў у сваёй перадачы па существу, гэта ёсць тыя ярлыкі, пра якія вот мы толькі што гаварылі, якія перакачавалі, эмігравалі з Савецкага Саюзу ў Рэспубліку Беларусь. Ну і такі чыста савецкі штамп пра тое, што, маўляў, пратэстанты прыносяць некія жертвапрынашэння. Ну, дзякуй Богу, што яшчэ Саюзу пісьменнікаў не закідваюць пра жертвапрынашэння. І, як казаў Гебельс, што чым большая хлусня, тым лягчэй могуць яе паверыць. Калі казаць пра менавіта пра ці ёсць некая пагроза, скажам, там праваслаўнай канфесіі, канешне, пагрозы ніякай няма. Вернікі пратэстанты гавораць пра тое, што чалавек мусіць жыць, будаваць сваё жыццё адносна біблейскіх каштоўнасцяў. І калі ў Беларусі сапраўды будзе паўнацэнная свабода веравызнання, я перакананы, што любой канфесіі рэлігійнай, любой хрысціянскай, асабліва канфесіі, будзе ад гэтага плюс. І я думаю, што гэта тое, да чаго, ну, мы ўсе ў Беларусі і вернікі, і невернікі павінны імкнуцца.
З Алексеем Шэйным мы гутарылі пра створаны ім дакументальны фільм «Забаронены Христос». Перадача «Вольная студыя» прагучала ў эфіры «Радыё Свабода». З вамі быў Міхася Скобла. Да наступнай нядзелі.